құлақ саумал ескен кездерді өмімен түсінде аяулым баяндым неге сезбеді неге төзбеді алаулап өшпей өшпей кешпей кешірмей
жүрегіңнің соғысында өмір шындығы.